Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, selmilkom illum bi pjaċir inkomplu nitkellmu ma' Lina Brogdoff, illi fl-aħħar program tagħtna il-bidu tal-karriera tagħha, kienet interessanti li l-papa tagħha ses kellu kumpanija Slima Dramatic Company għandlu xejn. U smajna wkoll waħda mill-radio komedja li kitbet apposta għal Lina. Lina, mela iż-żużija kienet tfisser li intom kontu f'kumpanija tiġru ma' Malta. Kollha kif kienet il-moda dak iż-żmien li kienet ħaġa ta' raġeb iskom repertory Theater, minna lina li aħna repertizjar l-Ingilterra biss fil-50 mill-lider kenna tip ta' repertizjar theater. U kellkom il-kittiba u koll ma'kom.
Issa. Kittiba u mużiċisti. U mużiċisti. U mużiċisti tagħna.
Ġifir kellkom kontu formati tajjeb ħafna. Ovvjament, ħan saqsi domanda antipatika. Xi ħaġa tal-flus kienu jaqalgħu l-atturi?
Daħħaqniex.
Għaliex?
Kollox volontarju.
Kollox għal-gos.
Noħorġu mel-bult għal-gos. Il-vestjarju, untella u xieni, u kullħat mitti idu għal-kollox. La tur kienet ikun tajjeb għal-kollox biex jisbuħ ix-xenarji, biex jaħejt.
Kollox
aħna. Unħorġu mel-bultna, basta narta jasal il-ħat. U namlu dik il-serata.
Titilaw s-sema bija. Issa, mela, sammejt iż-żożija, kif komplit miex aktar il-qoddim il-karriera tiegħek fit-teatru?
Il-ħajja tiegħi fit-teatru ma tantx kell bħala fuq it-teatru, ma tantx damet lilu. Għax naturalment tistennija l-solita storja meta ġejna biex niżżewġu biex nitarras żewġi qalli jew it-teatru jew jien. Ġifieri bħala nitla fuq it-teatru.
Fil-park ma domx ħafna.
Le, imma xorta bqajt inħobbu. Fis-sens aħna kellna ħafna programmi fuq Redifusion.
Eżattament, minn flok iġbira mit-teatru, lebta r-radio xek.
Kien hemm żmien kelli sitt programmi biex nikteb u nipproduċi. Sitta ta'
sitt programmi.
Programmi kollha kummerċjali. Ta' dik id-ditta, ta' dik id-ditta.
X'kien ma' suġġett x'kien ikun jiġifieri?
Kollha umoristiċi. Ftit drama, konna namlu ta' Enzu Rosi li kien tana l-permess li l-na l-ewwel l-Avukat Zammita li jaffirlu. Il-bqija wieġbu l-issemmija Magic in the Kitchen ta' tieħin fuq il-kċina, varjati.
Mhux teatru aħna qegħdin nitkellmu l-iktar.
Veru, mhux teatru essaċ, le. L-iktar wieħed li kien minn dawk kien ħliqa bejnietna.
Kien
Parlor Games.
Parlor
Games u x'nafjien.
Kontu tivvintaw daw il-programmi ta' kizmi. Għadin nitkellmu 55,
55.
50s, 60s. 50s, 60s.
Issa, iż-żewġt, sadattant kont flaqda letterarja u allura dejjem irrid nara x'se nikteb, għax hemm kien għall-programm tagħna fil-ġnejna Maltija. U allura titittella u tagħti semi kull ġimgħa għal dak il-programm ukoll. Ġifier hekkhemm iż-żewġt ma qtajtx għall-kollox. Għal-kollox. Imma mbagħad sama kibru t-tfal kelli rebot it-tfal. U il-kidba mbagħad żdiedet wara li kibru t-tfal. Ma tafx inti.
U allura bdejt iktar radio, bdejt ikteb l-iktar radio.
Le, bdejt nikteb l-iktar novelli. Novelli u romanzi.
U romanzi. U barra
minn daw, insomma, kien hemm kidbiet oħra ta' tip spirituali u morali. Għaj dik toġobni ħafna.
Bħala radiodrammi.
Radiodrammi, ħannajlek, radiodrammi kien hemm per każu għandi waħda b'5 episodji il-ħajja ta' San Franġis ta' Sisi.
U għamil riseċ tagħha kif għamiltu riseċ tagħha?
U daqskemm jien iffissata fuq San Franġis.
Ma kontx naf.
Jien Franġiska terzjarja, Franġiskan terzjarja. U jiġifieri
kodba
għandi mill-inqas 10 ħajjiet differenti ta' Kazanzjaki għandi wkoll ta' San Franġis.
Kif se tgħix 10 ħajjiet differenti ma' San Franġiska ħajja waħda kellu.
Waħda qasira. Dik sa. Għalli ti
għattom kolla, daw laċar ħajjiet differenti. Le, kif għamiltara, kif ħdibta di?
Għazilt u ħat li għoġobni u li jibta jo talija. Dik saret fuq xitlet raġijiet differenti. Unbat imma
ripetew wara dijiet differenti.
Iva, 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 batturi differenti saħija kitib li l-mużika postalija għalija di.
U koll?
Kitib li l-mużika postalija. Unbat għandi oħrajn radio drammi per każu ritratt tas-Sinjura l-Bajda. L-akbar prova.
X'inhu ma' suġġetti li kont tagħmel?
Love, imħabba daw romanzi. Ir-rebħa tal-ħaddiem li għatlek dwar hija soċjali hija plejn. X'kienet
ir-rebħa tal-ħaddiem? Fuq xi x'kienet?
Ir-rebħa tal-ħaddiem li s-soltu, insomma, il-ħaddiem ma kienux xejn maħqura.
F'ma żmien ktibta di?
Late 50s.
Late 50s, ktibt plejsi ma l-rebħa tal-ħaddim on the social.
Jina kont fi Celtic Social Guild.
Kont għamilt. Kont konxi da' sekk.
Kont għamilt kors ta' diploma fi social studies l-università.
Sewa?
Iġifieri, żgulli konna konxi mela. Insomma, u daw jaraw wieħed jibda jnassas illi oħrajn nagħmlu strike, jgħan irrovinaw ruhom kulma, u nruh ma daw inġibu f'sensi il dak. U wieħed jibda jipprova bil-kelma tajba jgħidu lej jgħid medjatur. Insomma. Fuq dak is-soċjal
tas-soltu, ma tantx kienu tas-soltu għal dak iż-żminijiet kienet
xi ħaġa xejn
innovattiva.
Kienu hawn minn ġbielu.
Għax kienu hawn minn.
Iżda ħaddiema nsara kienu dawn kif bdew. Mela kienu
hawn. U kien naqs veru għax il-50s kienu daqsxejn turbulenti wkoll ovvjament kontra l-Ingliżi. Kienem ħafna, ħafna.
ċaqli,
kienem ħafna ċaqli.
Nis jispiċċaw bla xogħol, nis jemigraw.
Żgur, ħafna migrazzjoni. U inti ktibt propju biex tirrifletti dawn dik l-atmosfera li kien. Mbagħad kif komplejt iktar il-qudiem?
Kif komplejt, jiġifieri iktar il-qudiem. Int fajt iktar issu fuq ir-romanzi u fuq in-novelli.
Jiġri inti teknikament li ta' erba ktibt radio drammi le.
Le, għandi iktar rabbi, għandi iktar ir-ritratt ta' Sinjura l-Bajda, dik kienet ripet l-ewwel premju fi żmien li Father Born ta' Rediffusion kien jagħmel.
X'kien is-suġġett ir-ritratt ta' Sinjura l-Bajda?
Ir-ritratt ta' Sinjura l-Bajda.
Qatt ma pubblikajthom daw
id-dik. Le, mhux ippubblikati.
Ta' min jippubblikahom imma.
Minni laqas naf ngħidlek x'inhu s-suġġett illum ma xilhom miktubin mill-ħamsinijiet u nsejt.
Mela qiegħ nkomplu iktar nimxu daqsxejn iktar l quddiem. Issa mbagħad jiġifieri kif komplit il-mixja tiegħek fit-teatru. Kellek xiek ma kellek xtaqsam ma teatru, kif komplejt kidba, kif komplejt miex?
Eħeg, ibda biex, inħob immur il-teatru, għajn ibdaw bini, li speċjalment il-teatru Malti.
Sewa.
Fizmini ġifiri ta'
għatktibt imma plejat teatru, plejat teatru, għatktibt?
Plejat teatru għandi, dak li kellu jieġi, dik edha teatru, ranġajta teatru kont.
Xini għal-plej, dak li għandu jieġri?
Dak li kellu jiġi.
Li kellu jiġi? Kellu jiġi xaħat u moħ?
U maġiċ. Fuq leġenda russa. Fuq leġenda russa. Il-sujġet u għat-tal-miliet li wieħed għadda kif mintitlu martu u mdejjaq ma jafse għamil ma jxiswa bil-kelma miliet u jisftaħ il-bibja jisabbata ma jriċ jaf bil-bibja u jisu jiswa liħen jajdlu nijġi taħdek, u għanlik xuħdek, nisa nijġi taħdek. Jinqalu ħafna inċidenti f'dak il-jumej, dak l-24 sija. Ma se dattan daqet jistenna l-mulej li se jiġi ħdej il-mulej.
Il-mulej.
Dak wedu. Kustuża ħafna.
Imma jiġifieri inti tħobb daqshekk it-teatru ma ktibtx għat-teatru mill-jeder. Ktibt ftit radio.
Ktibt għar-radio.
Ar-radio, ar-radio. Għandek tagħmel sforzu tikteb għat-teatru, forsi ma tafx inħajruk illi tagħti int kontribut ukoll.
Inwedek li se nipprova.
Dak tajjeb ħafna, mela veru rnexxinna nagħmlu xi ħaġa importanti llum. Imma issa neħdu daqsxejn break billi nisimgħuk tirrakuntanna waħda min-novelli tiegħek, għax ovvjament għalkemm ktibt għar-radio mhux ħafna, ma għandek ħafna romanzi u novelli u kotba. X'għażiltilna biex naqraw xi ħaġa.
Għażilt storja li hija love story? Iva, żgur, hemm l-element ta' mħabba fiha, imma mhux dritt. U għandha x'taqsam ħafna manna n-nisa li aħna nissuspettużi, aħna nasbu ħażin. Imma sfors qalbna sfors l-imħabba tagħna li ngħidu jew nħobbu ftit żejjed li ġielna nagħmlu daw il-kummedji kultant li nasbu ħażin f'dak li jkun.
U din jisimgħu?
Din min kienet Emli.
Min kienet Emli nisimgħu lil Lina Brogdov tinterpretalna ġrajja storja tagħha.
sibtu mill-ewwel il-post għalkemm darba biss mort senti qabel, hemm ħares lejja dritt tajt biex illumni, rajt ir-ritratt tiegħu ovali mhux kbir wisq, 10 pulzieri b'5, b'nofs bissima, tistajlu jistiednek titbissimlu lura. Imma ċimiterju mhux tlok itbissim, b'għajt hemm inħares, bil-bord fidi, nies dik ir-rokna ma kienx hemm, mort lesta biex ngħid ħafna talb. Biex nitolbu jaħfirli, imma dak il-ħin ħassejtni isni f'ħolma, pal-attriċi li nsejt il-linji li kella tajt. Inżilt rakubtejja waqt li qed il-ward fuq l-irħama bajda, baxxejt rasi u domtew mhux ħażin, minn bejn ċipressi l-aħħar raġġi tax-xemx kienu qed jissaraw biex isaħnu imma f'dak il-lok, il-lok kollox kiesaħ, ibda mill-irħam, spiċċa, fliċsma mejta, kien Jannar. Orbu l-erba ta' wara nofsinhar, ma kellix nagħmel aktar hemm, għalxejn kont qed nipprova nħallas ftit mid-dejn li kelli mal-mejjed. Għalxejn ma jista' jreġġa' lura dak li kien. Dak il-ħin smajt passi ta' tkakken tilgħinu niżlin. Bqajt fejn kont waqt iddawwart kemm xejn rasi, kienet forsi viżjoni, kont qed noħlom. Rajt lila, risqa, bħas-soltu eleganti, twila u sabiħa. Lili kienet ratni xi darbtej, imma ma deritx li jarfitni. Bla klim xej, baqa tħares li jaċċass. Stajt naqra f'dik il-ħarsa l-mistoqsija li ma nlissnux xuftiha mal-li ratni u l-war taħmar. X'int qed tagħmilhaw? L-Madrid għandek tiġi fuq il-qabar tas-Sur Turo. Ħarsitha kienet qalila u x'daqgħet tinfidni. Tgħid kienet taf xi ħaġa. Ħassejt li hemm ma kienx aktar posti. Raddejt salib, qomt, tajt l-aħħar ħarsa li jirritratt u tlaqt. Ma kellix kuraġġ indawwar ras lura biex nara jekk kemmli baqax tħares lejja.
Mela niġu lura wara dik il-silta min kienet għamli li qratilna Lina Broktof stess, ġifiri Laura Triċi. Lina, nimxu iktar il-qoddim, ġifiri inti 30s aw 50s, mbagħad wara ovvjament il-familja, waqaf tikteb, mbagħad bdejt ġa tikteb ovvjament meta it-tfal bdew jikbru. X'kellek iktar esperjenzi ta' fit-teatru? Bdejt tikteb għar-radio iktar bil-qawwi jew inkella tfajt kompletament interess fuq il-novelli, fuq il-
Le, mhux biss, il-kitba tar-radio
qatmaħba
l-kitba tar-radio baqgħet miegħi. U nixtieq li kelli programmi kultant immessa kbirt li jino anka l-ġiri li toqgħod tiġri ġo stazzjonijiet u intervisti anke dawk qed naqta ta'.
Grazzi li ġejt allura dal-programm.
Kellek tiġi għalija int kif ta' fejn. U nirringrazzjak. Ma xirid ngħidlek, imma l-imħabba lej il-kitba, anzi, alla ħares ma kinitx il-kitba għalija, għaliex fl-età li għandi tibda tħoss il-ħajja tibda issir daqsxejn vojta. Fejn mentri jien ma nara vojta qatt. Dejjem xi ħaġa qed nikteb u dejjem xi ħaġa ġdida li rrid nipproduċi li rrid nagħmel.
Għandek xi ħaġa li iktar għall-qalbek minn affarijiet oħra li fil-kitba u li tajt għajf għadika nixtieq li qatt irrid nagħmilha?
Il-romanzi il-ħobbhom li imma meta kif ġatlek għandi tlieta għadhom mhux ippubblikati qegħdin fil-kexxun.
Sewwa.
Sewwa, qed jismu Katrina liħor mal-fwieħa tal-wart u liħor reġa' ħammar il-peprin.
U ndimita meġi waqaft tidher fuq il-palk, waqaft bħal attriċi ma waqaftux hekk.
Waqaft għax ma kellix rikjesti ħadd ma qalli biex. Mhux se mmur indur fuq il-palk.
Naħseb illi ma raġuni hija li inti tant intfajt fuq il-kitba li anke jiena ngħid il-verità. Askont naf li inti bħala kont attriċi wkoll kont dejjem naħseb li inti iktar il-kittieba. Għaliex il-kittieba hija ġermen dejjem iktar riservata, ma kontx naf li fil-bidu kont attriċi wkoll.
Le kont. Il-prima parti dejjem Josefini għax hija anke jibdiet qabli u jaħjar minni. Imma kont niħu sehem, ġifieri, kont niħu sehem.
Mela, Wara din, ija nisimaw il-issa, il-tini parti ta' din Emily. Emily, ovvjament, ġiġi rajni fl-ewwel parti li qiegħda titkellem fuq din il-ħabiba l-oħra tagħha.
Mhijiex ħabiba tagħha eżattament.
Imma peress li issa marru għall-aħħar biċċa, peress li ħan nimorru għall-aħħar biċċa.
Ma nistgħux suspettuż għalija. Tiġi minn barra minn Malta kultant żmien toqgħod tiżziju għal dak ngħidu li tsiju. Imma ma kienx siju xej, kien ġar tagħhom. Imma kif, tiġi b'ċertu arja.
Sinjali hemm xi storja behind. Hemm xi storja, bas ħan nisimgħu issa x'inhi l-istorja?
Iva, nkunu nafu x'inhi.
Ħa naraw x'inhi l-istorja fil-tieni parti ta' Emily.
Sira l-kollox, infatti wasad biex niftaħ l-antiporta, xin ħasadni għal-arrida bil-mistoqsija. Ila xejma tiġi jaw Emily. Aktarx li wiċċi xejma wera pjaċir għal-mistoqsija dwar suġġett li għalija ser ikun imbarazzanti u għalih ukoll. Ila issa, minn mindu ġi ibnek Mark u rranġaw il-flus u l-wirt. Waqaf testem, ma konċ naf jekk kellix inkompli. Jekk ridx jisma' aktar, ma nafx fettilli nżid. Insomma, dik issa ma baqalix għalfejn tiġi la darba s-sur Arturo miet. Għandek raġun, stenna moment. Jimporta tidħol fis-salott tal-ħames minuti għax taqt ngħidlek xi ħaġa. Wiċċu der kalm kif dejjem kont nafu, l-ebda emozzjoni, l-ebda sinjal ta' eċitament. Ħsibt li hemm li kont ħlist minnha darba għal dejjem wara l-mewt ta' tziju Turu. Ma kontx nistaliha u għall-arroganza tagħha. Barra mill-fatt li bdejt ngħid xi ftit għaliha wkoll meta sirt nab bil-fortuna li wirtet. Sewwa, l-ewwel is-sur Arturo, issa ser jibda ħuh, is-sur Tommy, poġġejt bil-qeda fuq is-sufan u mhux il-bott minni. Turu kien jirrispetta ħafna l-Emli, beda u. Dak nafu, kien jirrispetta u kien iħobba wkoll is-sugrajt jien, iva ta' bil-ħaq kien iħobba. Waqaf. Silenzju. Ma kontx naf jekk kienx suppost li jkompli ju jew nimla l-vojt jien. Tajta li nkompli jien. Kienu jidru li jinħabbu. Nuvja ħasra ma laħqux komplejt jien nilaba tal-bela. Jista' jkun ukoll biftit tonza sarkażmu. Tommy isun jura kull ma kont qed ngħid jien. Kedu rasu baxxuta, isu qed jistudja bidejh subaħ twal u sbieħ li kienu mdaħlin ġo xulxin fatti tudni ta' talb. Iva, kien iħobba. Kien ilu jafa minn mindu twildet. U ta' isima, u wi kella kun jomu. Li kiku faqqat sajjetta dak iħib ma kienix taħsad li daqs kem ħasad niklimu, ħassejt lara ixoq għalija. Is-sur Tommy bil-pulit u bl-edukazzjoni kollha kien qed jipprova jifhemni li s-sur Arturo, ħuh, Alla jaħfirlu meta kien l-Amerika, kellu xi avventura ma' xi ħadd. Alla tal-ħnina, kemm mort imqarqa bi ħsiebi. Qatlu minn taħt il-sien, kellu raġuni ħobba li ma' missier ma jħobbx il-bintu. Għandek żball, qalli bl-ħem ftitoli. Issa kien refa' rasu. Ħalli deħ. U idu l-lemenija daħlet dol ġlek biex joħroġ portafol. Fetħu. Kollox bil-mod u bil-paċenzja. Ħareġ ritratt ta' tfajla. Taħ f'idejja. Le, mhux ta' Emily. Għalkemm tixbaħa. Dik, omma. Għalli ħares fajnejja. Le, mhux kif qed taħseb int. Arturo. Innoċenti. Kien raġel tajjeb. Baqa sa ma miet iħobb il-luħtu dora. U jirrispetta lili. Kemm nies ħasbu ħażin fih. Immu ta' raġel li kien baqa jostor il-ħtija ta' ħadd ieħor. Missier Emily huwa jien.
Niġu l-ura wara li tajna l-kurzita dwar Emily. Ovvjament is-suġġetti huma varji tal-ħafna kotba li għandi hawnhekk quddiemi. X'inhu ma l-iktar suġġetti li orajt qed nifhem hawnhekk li inti
l-iktar għandi madwar 200 novella.
200 novella.
Nisin ftit, nisin 14
ħana. Mela ħaffef ħalli tagħmilhom tnaħ.
Ħalli tagħmilhom il-ħadd l-aħħar waħda. Biċċa minnhom umoristiċi.
Aha. Tħobbu l-umorizmu?
Iva, l-umorizmu nħobbu.
Umorizmu, ovvijament,
il-dramma ukoll, il-drammatiku.
U l-amorużu.
U
l-amorużu. Bħala, kittieba tnara li għandek firxa sabiħa. L-aħħar radiodrammi li ktibt x'inhu ma s-suġġetti?
Radiodrammi.
Li għandek radiodrammi għaw għandek xogħol teatrali.
Tama li joħroġ.
X'inhu huma?
Huwa bbażat naturalment fuq il-Vanġelu, fuq il-passjoni. Imma ma jirrakkontax kif inhu fuq il-Vanġelu. Huwa r-reazzjoni ta' dak li ġara fil-Vanġelu fuq grupp li qed jarah. Fl-ewwel każ il-ħamis fuq grupp ta' rġiel.
Sewa.
Iġiema fuq il-grupp ta' nisa. Allura m'għandekx inti qed tara jissallab jew qed tara dak. Hemmx qed iħossu n-nisa, speċjalment Marija Maddalena, li qed tiffissa li għadhom qed isamruh. Jiqfu samru x'iżjed. Ir-reazzjoni ta' dak li ġara fuq in-nisa.
Sewa, interessanti. Qed tara minn punt di vista differenti kompletament.
Minn punt di vista biex għax kemm sendumu nisimgħu u naqraw dejjem il-Vanġeli.
Qed
ngħidha dib l-ikbar imħabba.
Le, 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 dario fuq kien għamel l-ewwel, kien għamel l-ewwel esperimenti fil-60s niftakar.
Imma wisq nibża li ta' drajna li jieħduha for granted, ta' noqogħdu attenti għad-dettalji. Fejn mentri hawnhekk se toqgħod joħorġu lek id-dettalji. Anke s-sibt ir-rakkonti tal-qawmin, għax inti ma tarax qed tqum, imma qed tisma' x'ġara.
Nim bħala l-aħħar ħsibijiet qabel ma nagħlqu. Inti mit-teatru. X'qiegħda tippretendi?
Aħjar saqsejtni x'ħadd mit-teatru.
X'ħadd mit-teatru mela?
X'ħadd ħafna mit-teatru jiena.
X'ħadd?
Ibda biex jiena meta kont żgħira mort it-teachers training college kien sir għalliema.
Sewa.
U tant kont mistħija li kienu jgħidu li inti m'intix se ssir għalliema. Ma jistax ikun int.
M'intix eżattament mistħija llum, ma insomma.
Illum, le, illum m'inhiex mistħija. Imma taf x'kienu li tani dal-kuraġġ it-teatru. Il-palk li għamilli dal-kuraġġ naffaċċa in-nies, anke meta nagħmel jiena għamilt ħafna taħdidiet ġo parroċċi ta' tipo spiritwali u hekk. Il-palk li tani dak il-kuraġġ meta tara sala nies mimlija quddiemek mhux tibda x'jiġri, anzi noħgos bihom ara kemm hawn nies. Tifhem, tani ħafna l-palk li.
X'tixtieq tagħmel iktar issa fil-palk? Għandek xi ideat, għandek xi ħolm li tixtieq tagħmel fil-palk?
Le, m'għandi xejn speċjali. Finix inkompli tikteb.
Tkompli tikteb. Tidher fuq il-palk?
Kolli għalfejn nider, ma tarax dik hemm rebħet dik l-award ta' 85 sena.
Ah, sewwa. Mela nittama'
nawgurawlek.
Lina Brogdoff li tajtna gost bil-kitbit tijak, nisimaw il-vuċi tijak, l-interpretazzjoni tijak. U l-ħajja tijak fil-teatru, ovvjament, fil-kitba.
Nirringrazzja, kad gost ukoll nitkellem magħkom.
Mela, platija, isellem lil-Lina Brogdoff. Grazzi tal-li ġejt tiltaqgħu.
Isellem lek inhu.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.